habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
habeen isniina bisha janaayo waa 18 sanadka 2015ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19 iyo 22ka efimada geeska afrika telefoonada gacanta iyo bogga aan ku leenahay internetka ee voa somali.com idaacadda waxaa idiin daadihinaya saare cabdi axmed iyo anigu waa maxamed colaad xasan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda habeenimo waxaa ka mid a warbixin ku saabsan dib u eegista dastuurka oo muqdisho lagu qabtay xilli xaaladda siyaasadeed ee waddanka aysan ahayn mid sugan.
Hadda waxaan bilownay sidii horeba aan u ballanqaadnay qaybtii siyaasadda oo ahayd qaybaha ugu muhiimsan in dib u eegis lagu sameeyo, qaybahaasoo u baahan wadaxaajood in lagala yeesho bulshada Soomaaliyeed iyo dowlad goboleedyadaba. Waxay ka kooban yihiin qaybahaas waxa weeye awoodaha dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada sida kala noqon doonaan, dhaqaalaha sida loo qaybsan doono, cashuuraha.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan hub iyo ciidamo lagu wareejiyey maamulka galmudug.
ciidamadan oo si iskood isku abaabulay ayagoo difaacaya deegaankooda laga bilaabo maanta waxay ku soo wareegeen dowlad goboleedka galmudug. Waxaan u ballanqaadaynaa inay heli doonaan xuquuqdii ciidan lahaa sida tababar, daryeel caafimaad, dayactir gaadiid iyo sanada ciidanka.
waxaan kaloo idiin haynaa wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda gobolka Gedo, xubintii dooda gaaban, iyo barnaamijkii qurbe, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran ayaa ugu yeertay cunaqabateynta cusub ee uu Maraykanku ku soo rogay barnaamijka gantaalaha ridada fog ee la hago ee Iran mid sharci darro ah. afhayeen u hadlay wasaaradda oo la yiraahdo Xuseen Jaabir Ansaari ayaa sheegay maanta oo isniin ah in Iran ay tallaabada Maraykanka kaga jawaabi doonto iyadoo horumarinaysa wuxuu ugu yeeray barnaamijka gantaalada ridada fog ee la hago ee sharciga ah si buu yiri sare loogu qaado awooddeeda isdifaac. Iran ayaa waxa ay dhaleeceyn kala kulantay Maraykanka iyo quwadaha kale ee reer galbeedka kadib markii sanadkii lasoo dhaafay ay tijaabisay laba gantaal, tijaabada oo ay sheegeen inay jebisay qaraaradii cunaqabateynta ee qaramada midoobay. Maraykanka ayaa xaddii qaaday tallaabooyin ka dhana 5 qof oo Iran u dhashay iyo shabakad shirkada ah oo lala xiriiriyey inay ku lug lahaayeen dhaqdhaqaaqyada gantaalaha la mamnuucay. madaxweyne Barack Obama ayaa sheegay in dowladdiisa ay si xoogan u dhaqangelin doonto cunaqabateynada ka dhanka ah barnaamijka gantaalaha la hago ee Iran.
mid ka mid a dadkii Maraykanka ahaa ee xabsiga laga sii daayay Iran ayaa xalay gelinkii dambe soo gaaray dalka Maraykanka, halka dhowr qof oo kale oo ku sugnaa dalkaasi Jarmalkan ay u joogaan halkaasi si cisbitaal militariga Maraykanku uu halkaa ku leeyahay uu ugu fidiyo daryeel caafimaad. wargeyska Boston Globe ayaa baahiyey sawirka Matthew Treath iyo hooyadii oo ku sugan garoonka diyaaradaha ee Logan ee magaalada Boston, halkaasi oo uu kasoo degay gelinkii dambe axaddii isaga oo la socday duulimaad ka yimid dalka Turkiga. waxaa muddo bil ah xabsiga Evan ee dalka Iran lagu hayay ninkaasi iyo rag kale sababo la xiriira sababo ilaa iyo haatan aan la caddeynin. xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka John Kerry ayaa waxa uu sheegay axaddii shalay ahayd in Tevin iyo sidoo kale rag kale oo Maraykan ah oo ay ka mid yihiin dadka nin lagu magacaabo Nasrullahi Khosravi Rosani ay si cadaalad darraa u haysatay Iran. xogaye Kerry ayaa axaddii ku dhawaaqay inuu wariyaha wargeyska The Washington Post Jozan Rezanian, Amir Mirzi Hegmati ay horey uga tirsanaayeen ciidamada badda Maraykanka, iyo wadaadka diinta Kristaanka ee Siciid Abaadi ay haatana si nabadgelyo ah ku soo gaareen kadib markii lasoo daayay dalka Jarmalka.
duqeynta uu sacuudigu hormuudka ka yahay ee dalka Yemen ayaa waxaa xalay lagu dilay ugu yaraan 15 ka tirsan ciidamada booliska magaalada caasimada ah ee dalkaasi ee Sanaca. dhimashadan ugu dambeysay ayaa tirada dadka ku dhintay Yemen gaarsiinaysa 6,000 oo qof, tan iyo markii xukuumadda Riyaad ay bilowday ololaheeda militari ee ka dhanka ah maleeshiyada xuutiyiinta ee haysata magaalada. duqeynta loo geystay xarunta booliska ayaa waxaa sidoo kale ku dhaawacmay 19 qof. Wararka ka imaanaya Sanca ayaa sheegaya inuu socdo gurmad lagu baadi doonayo dad ku xayiran burburka dhismaha ay duqeyntu burburisay. Maleeshiyada Shiicada ee Xuutiyiinta ayaa Sanca qabsaday dabayaaqadii sanadkii 2014. Haddii la soo dhaafayna duqeynta isbahaysiga Sacuudiga ee Yemen waxaa ku dhintay wariye madax bannaan oo Yemen uga soo waramayay idaacadda V O E-da iyo wakaaladda wararka qaramada midoobay ee Erin. Al-Migdad Mujali wuxuuna noqday wariyihii lixaad ee Yemen ku dhintay tan iyo bishii January sanadkii lasoo dhaafay.
Mareykanka iyo Ciraaq ayaa si wada jira waxay uga shaqeynayaan in la helo dhowr qof oo Mareykan oo la la'yahay kuwaasoo la sheegay in laga afduubay gudaha magaalada Baqdaad ee caasimadda Ciraaq. Afhayeen oo hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka oo la yiraahdo John Kirby ayaa waxa uu sheegay axaddii shalay in Mareykanku uu ka warqabo wararkaasi laakiinse uusan xaqiijin karin tirada dadka la la'yahay mana uusan sheegin tafaasiil intaasi ka dheeriya. Jannaalka wararka afka carabiga ku baxa leh ee Al Carabiya ayaa waxa uu tabiyey in saddex Amerikaana ay la tageen Maleeshiyada ku sugan caasimada dalka Ciraaq. Dad kale oo 19 kor u dhaafaya oo shisheeye ah ayaa waxay gudaha dalkaasi Ciraaq dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay ka afduubeen argagixisada iyo Maleeshiyaadka kuwaasoo gacan ku siinaya xoogaga dalka Ciraaq dagaalka ay kula jiraan kooxda ISIS.
Halka warkaasi ka dhigaysanayseen wadaacadda VOA oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Aynu ku horeynay ururka Al-Shabaab ayaa shalay sheegtay in ay ku qabsadeen askar Kenyan ah weerarkii ay toddobaadkii tagay ku qaadeen saldhig militariga Kenya ay ku lahaayeen deegaanka Cilcadde ee gobolka Gedo. Saraakiisha Kenya oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay qaadeen howlgal ay ku baadi doonayaan askarka maqan, inkastoo aysan sheegin askarta ay Al-Shabaab qabsadeen iyo in kale. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ee gobolka Gedo waxaa warbixintan inooga diyaarisay, halkana ka soo jeedinaysa wariyahayaga Saare Cabdi Axmed oo studio igu waalisa.
Deegaanka Likoole wuxuu wax yar un u jiraa magaalada Ceelcadde ee gobolka Gedo. Waxaa saaka ilaa iyo xalay halkaasi ay dagaalo ku dhex marayeen ciidamada Kenya iyo ururka Al-Shabaab. Ciidamada Kenya ee halkaasi dagaalku ku qabsada ayaa waxa ay ku sii siqayeen magaalada Ceelcadde oo toddobaadkan duulaan dagaal lagaga qabsaday saldhigii ay ku lahaayeen ciidamada Kenya halkaasi. Dadka deegaanka Likoole oo cabsi xoogan oo la xiriirta baacsiga labada dhinac ay saameyn ku yeelatay ayaa mid ka mid oo magaciisa ka gaabsaday wuxuu iga waramay xaalka saaka.
Likoole xaalkeedu ma degana. Colaadda saamisay maanta waa la duqay diyaarada Kenyaati ah oo helicopter-ha duqay. Nimanka Kenyaatina xabad bay ku fuleen oo hadda la joogay marayaan meesha la yidhaahaa. Nimankii harakada Al-Shabaabna way joogaan, way isku haystaan Kenya Cadde iyo Likoole xadooday ku dagaalameen. Hadda la joogana way isor fadhiyaan diyaaradihiin Likoole ay duqeen.
Waa garta marka adinka Likoole meesha aad haatan ku sugan tahay, ma ciidamada Ceelcadde u socdaa loo galay wadada oo dagaalka uu ku dhex maray kuwa Kenya iyo Al-Shabaab?
Nimankii Kenyaatiga Ceelcadde socdaa wadada loo galay meesha iyada oo Likoole labadeeda dhinac waa loo galay. Halkaas ma garanaysaa dagaalku ka bilowday.
Qasaare waxaad ka warqabtay ama dadka deegaanka oo aad adigu ka mid tahay wax soo gaaray ama dhinacyadii dagaalamaya waxa aragtay?
Maya goobaha lagu dagaalamayo wax shacab oo tegi kara male, annaga maanaan tegin.
Magaalada Ceelcadde waxaa ka barakacay boqolaal qoysaskii deganaa ah oo gaaray dhulka beeraha ah ee fog ee tuulooyinka magaalada hoos yimaada. Waxaa magaaladu ay tahay haatan mid cidla ah oo ay ka barakaceen dadkii deegaanka, sidoo kalena kooxda Al-Shabaab oo toddobaadkan maalmo ka mida gacanta ku hayay ee isaga bixin saaka. Ciidamada Kenya ayaa waxaa la sheegay inay u soo jiraan iyaga iyo kuwa kale ee dowladda federaalk ee Soomaaliya wax ka yar 30 kilomitir. Waxaa magaalada oo duqeyna ee ka dhacday ku gubtay qaar ka mida guryaha deegaanka ee halkaasi. Hase yeeshee waxaa aad u adag in dadka aadka u yaree magaalada gudaheeda ku sugan laga helo warar khadadka taleefoonada oo xiran aawadeed. Dadka ku sugan bannaanka magaalada dhinaca tuulooyinka ku barakacay ayaa waxaa kamida wiilkan ka gaabsaday in magaciisa la sheego, wuxuuse iga waramay xaalkooda iyo magaaladuba sida ay tahay.
Aduu dadka hadda tiradooda waa dad aad iyo aad u badan. Ilaa 800 qoysas ka dhamaysa haddaan joogo ku sugan way dhan yihiin. Waa meel magaalada dhexdeeda adigu jirto 7 kilomitir ku jiran tirmalaas. Adigu beeraha degmada hadda dhaalkii meesha ay sabcato, waa maa beeraleyda hadda u ah weyemeta baan kuwanahay. أبي وأنا قالوا أنا هذا وحابة صعبة بس صعبة ودي ماشي كل ملا حد هذا كره مجرم وأنا لسه إلا قالوا جريه بقين صربا بعدين عليه ولي جريه صربا بعد يا وحجارين أنا إيش جيتين
بروفيسور عبد الوهاب شق عبد السمد oo ku sugan magaalada Nairobi ayaa sana wuxuu iiga waramay dareenka dadka shacabka ee Kenya iyo dawladda kadib weerarkii Jimcihii toddobaadkan lagu qaaday saldhigii ugu weynaa ee ku lahayd Kenya magaalada Eelcade halkaas oo lagu dilay askar aad u fara badan
ee runtii waddanka Kenya runtii waxay ku noqotay arin lama filaan ama naxdin leh in ciidan inta leeg macnaa lagu dilo tirada lagu dilo gudaha Soomaaliya waxa laga dareemay waddanka in yaani waddanka murugo galay waxa dhacaysa laba arimo dhacaysa mid waxa weeyaan magaalada Kismaayo waxa weeyo magaalada yaani ciidanka yaani ay joogaan ciidanka ka yahay joogan marka haday si fudud ugu baxaan si lama filaan ah u soo baxaan waxa suurtagal ah leeyahay in yaani ururka Al-Shabaab marka dib u qabsado magaalada Kismaayo dib u qabsado taasna marka ay keento amni xumo xoog leh oo ku soo biirto gobol
qurba joogta ka soo jeeda gobolka Gedo ee iyaguna ku sugan gudaha dalkan Mareykanka ayaa waxa ay walaac xoogan ka muujinayaan amaanka dadka rayidka ah iyo goobaha kale ee ka baxsan magaalooyinka duqeynta xoogan ee ka socdaan
aad badan maasantay saaro
maamul goboleedka galmudug ayaa sheegay in hub iyo ciidan ay ku soo wareejiyeen xubin hore uga tirsanaan jirtay hoggaamiyeyaasha burcad badeedka Soomaaliya ee gobolada dhexe ee dalka warbixintan waxaa gaalkacyo nooga soo diray wariyahayaga Cabdi Waxid Macalin Isaaq
mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka galmudug iyo saraakiil ciidan ayaa tagay jiidaha hore ee goobii dabayaaqadii sanadkii tagay ay ku dagaalameen maleeshiyaadka shabaab iyo dad reer miyiga ah raadadka ay reebeen dagaaladii dhaxmaray shabaabka iyo dadka xoolo dhaqatada ayaa ka muuqda deegaanadii lagu dagaalamay oo kala ahaa Gabdhaale, Bilsan iyo Faax kuwaasi oo gabi ahaan dadkii deganaa ay ka barakacayeen kadib markii la gubay guryihii ay deganaayeen wasiirka dawladda amniga galmudug Nuur Ibrahim Usmaan oo la hadlay ciidamadii furinta hore ay ugu tageen ayaa u muujiyay ballanqaadyo in la qalabeynayo ayna noqon doonaan ciidamada galmuduga
waxaan ku mahadsantihiin sida aad dalkiina u difaacanaysaan waxaan idin ballanqaadeynaa inaan la wareegi doono garaamkiini gunadiini ciidanimadiini iyo dareeskiini
xubnaha wasaaradda amniga galmudug ka socday ayaa kormeerka ay ku tageen deegaanada lagu dagaalamay kadib tiro gaadiid iyo ciidamo ah kala wareegay maxamed cismaan gafaaj oo horey uga mid ahaa hoggaamiyaashii burcad badeedda soomaalida nuur sanweyne wasiiru dowladda amniga galmudug ayaa ka mahad celiyey hubka ay kala wareegeen gafaaj waxa uuna sheegay in hubkan iyo ciidamada ay galeen gacan mas-uuliyadeed
bismillaahi raxmaan raxiim awalan waxaan u mahad celinayaa walaalkay maxamed cismaan oo sida wanaaga badan leh sharafta badan noogu soo dhaweeyay deegaanka nooguna wareejiyay tirada gaadiidkan iyo ciidanka waxay qayb ka ahaan oo qayb ay ka ahaayeen dagaalkii dowlad goboleedka galmudug ay la galeen maleeshiyaadka Al-Shabaab ciidamadan oo si iskood isku abaabulay ayagoo difaacaya deegaankooda laga bilaabo maanta waxay ku soo wareegeen dowlad goboleedka galmudug waxaan u ballan qaadaynaa inay heli doonaan xuquuqdii ciidan lahaa sida tababar daryeel caafimaad dayactir gaadiid iyo sanadda ciidanka waxaan idinka rabnaa ka ciidan ahaan iyo saraakiilba la idin farayaa ilaalinta amniga bad iyo bariga waxaan kaloo rabaa inaan idiin sheego sida horeba madaxweynaha uu u sheegay gaadiidka iyo hubka uma adeegsan doono waxaan amniga iyo difaaca galmudug aan ahayn
maxamed gafaaje oo hadal ka jeediyay goobta hubka uu mas-uuliyiinta galmudug kula wareejiyay ayaa sheegay in uu diyaar u yahay ka shaqeynta amniga
maanta halkan waxaan ka cadeynayaa anigoo ah maxamed ismaan maxamuud inaan ku wareejiyay wasaaradda amniga joogo oo wakiilka yahay Nuur Ibrahim Usmaan wasiir dowladda si shuruud ah ayaan waxaan ugu wareejinay dhowr maalintan gaari oo isugu jira baabuurta waaweyn anta aragraaf madaafiic ismaa kuwaya baabuurta yararka small arms waxaan weli diyaar u nahay in aan la sii shaqeyno cid kastoo ku soo xadgudubta amniga galmudug badda iyo biri meel kastoo ay ka yimaadaan inaan lafteena uhuri doonno ayaan ka ballan qaadayna dowladda maantana sidaas darteed aan ugu wareejinay hubka ciidanka aan ku wareejinay waa 350 askari
gafaaj oo aan weydiiyey waxa xilligan ku soo beegay in hubkiisa uu ku wareejiyay galmudug asaga oo loo haysto inuu ka mid yahay hoggaamiyaasha burcad badeedda ayaa sheegay in amar madaxweyne horey uu uga baxay burcad badeednimada
annaga badda inaan ka shaqeyn jirnay way jirtay badda waxaan u galnaa waxay ahaayeen ma ahayn kibir iyo ulajeeda annaga aan leenahay baddeeniyana la kugu yimid kheyraadkeeni la qaatay doomiheeni la baabiyey waana la soo weeraray waana la xabadeeyey dantana waxaan ugu kalliftay inaan iska dhicinno haddana ayadoo sida ay tahay yaa madaxweynaha federaalka professor xashan sheekh maxamuud wuxuu amar nagu siiyey inaan ka soo baxno badda una soo xaroonno dowladda sidaa darteed ayaan u baanlaynay uga baxnay ugana amar qaadanay madaxweynaha qaranka soomaaliyeed welina ugu taagannahay wax alaaliya waxay shaqada dowladdu noo dirto sida hadda baan ugu taagannay inaan u difaacno maamul goboleedka galmudug
cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com
boga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
weli waxaad naga dhegaysanaysaan v o a oo toos idinkaga imaanaysa washington shir looga hadlayay kala cadaynta awoodaha ee dastuurka ayaa maanta muqdisho waxaa ku yeeshay wasaaradda dastuurka iyo guddiyada ay quseyso waxaana kulanka maanta ka qayb galay ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid kulankan ayaa waxyaabaha sida gaarka ah looga hadlayay waxaa ka mid ahaa qodobada siyaasadeed ee dastuurka sida awoodaha maamulada iyo meeqaamka ay yeelanayso caasimada muqdisho shirka waxaa dowladda soomaaliya talabixin ka siinayay khuburo ka socday qaramada midoobay warbixintan waxaa nooga soo diray magaalada muqdisho wariyahayaga cabdulqaadir maxamed cabdulle
shirkan ayaa looga hadlayaa kala cadaynta awoodaha siyaasadeed ee dastuurka uu siinayo maamulada ka jira dalka iyo doorka dowladda dhexe nooca ciidan ee maamuladu yeelan doonaan iyo qodobo kale waxaana magaalada muqdisho uu shirku ka furmo maanta ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda dastuurka soomaaliya guddiyada arrimaha dastuurka qaabilsan iyadoo shirka uu shirgudoominayay ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid waxaana shirka talooyin siinayay khubaro ka socda qaramada midoobe oo qayb ka ahaa kulanka maanta muqdisho ka dhacay warfidyeenada u sheegay wasiirka dastuurka xuseen sheekh maxamed xuseen
kulan howleedkan maanta halka lagu qabtay wuxuu ahaa kulan howleed hadda kahor dhacay bishii oktoobar ee lasoo dhaafay ee sanadkii hore 2016 oo ku saabsanaa howlaha dib u eegista dastuurka iyadoo ay noo socotay qaybtii farsamada dastuurka oo aan horay ilaa iyo 10 cutub ku dhawaad ay dib u eegis ku sameeyeen guddiyadii ku shaqada lahaa ayaa hadda waxaan bilownay sidii horeba aan u ballanqaadnay qaybtii siyaasadda oo ahayd qaybaha ugu muhiimsan in dib u eegis lagu sameeyo qaybahaasoo u baahan wadaxaajood in lagala yeesho bulshada soomaaliyeed iyo dowlad goboleedyadaba waxay ka kooban yihiin qaybahaas waxaa weeye awoodaha dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada siday kala noqon doonaan dhaqaalaha sida loo qaybsan doono cashuuraha siday kala noqon doonaan qaybtooda boliiska dowladda dhexe dowladda maaragtay dowlad goboleedyada siday noqon doonaan maxkamadaha saasoo kale howlahaas oo dhan oo siyaasadda ku saabsan ayaa niman khubaro ah oo maaragtay ku caansan adduunka ah inoogu deeqeen maaragtay qaramada midoobay ayaa noo yimid wuxuuna socon doonaa shalay iyo oo 17 ahayd iyo maanta 18 19 ilaa bishan 20-keeda 4 maalmood
saxaafadda dibajoog ka ahayd waxyaabaha diradda lagu saaray waxaa ka mid ah arrinta caasimadda taasi oo dastuurka dalka hadda uusan qeexaynin magaca caasimaddu ay qaadan doonto kuna soo koobayo inay yeelan doonto maqaam gooni ah taasi oo maanta waxyaabaha diradda la saaray qayb ka ahayd
wallaahi waxaa naloo soo jeediyey optiono fara badan iyo choice fara badana lagu soo jeediyey markii ay annaga hadda waa soo jeedin waa dhegaysanayn waana su-aalayna markii laysku raaco oo wax ay soo baxaan ayaan soomaali waxaan markaa shirka noo dhammaadan soo bandhigi doonaa markaasayna soomaalidan aan usoo bandhigayna go-aankana waxaa yeelanaya waa shacbiga soomaaliyeed oo tv ga iga daawanaya ama idaacadaha iga dhegaysanaya ee annaga waxaan u diyaarinaynaa wax choice-ka waxa lagu kala doorasho wax lagu kala doorto markaan soo bandhignana go-aanka ugu dambeeya shacbigaiga iskale
shirkan ayaa socon doona ilaa 20-ka bisha waxaana haanta siyaasadeed ee koor gudboon ka mid a magacbixinta caasimada muqdisho kala cadaynta doorka maamulada kan dowladda dhexe waxaana qodobada shirka looga hadla dhammaanay yihiin kuwa siyaasadeed siduu ku celceliyey wasiirka wasaaradda dastuurka cabdulqaadir okay v o a muqdisho
habeen wanaagsan idaacadda fiidnimada laanta afka Soomaaliga ee VOA da ayad nagala socotaan. Madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ayaa rajo ka muujiyay in dhinacyada siyaasadda Soomaalida ay heshiis ka gaari doonaan shirkii shalay natiijo la'aanta ku soo kala tagen madaxda ku soo dhamaaday magaalada Kismaayo. Hadalkan ayaa waxa uu ka sheegay shir jiraa'id uu ku qabtay magaalada Boosaaso maanta markii uu dib ugu noqday halkaasii. Wariyahayaga Faadima Yasiin Jaamac ayaa warbixintan ka soo dirtay Boosaaso.
Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiwali Maxamed Cali Gaas oo muddo 9 cishe ah ku maqnaa shirka wadatashiga Soomaalida uga socday magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubaland ayaa warsaxaafadeedka ku sheegay inuu san guul darro ku tilmaami karin madasha shirka ee la isku afkaran waayay balse ay jiri doonaan wadatashiyo iyo kulamo dambe oo uu rajaynayo inay guul ku dhamaadaan.
Runtii lama oran karo shirku guul darro ku soo dhamaaday dabcan. Soomaali meesha ugu soo timaadaba wax badan baa lagu hadlay, waxa laga hadlayo masiirka dalka weeye wax sahlan oo marka qaar kood go'aamo degdeg ah lagu gaari karo ma aha. Marka istiijid iyo dooda dheer iyo wada tashiyo tira badan waa ay jirayaan, laakiin waxaan aaminsanahay ugu dambeynta wuxuu Soomaaliya dan oo Puntland runtii shacabiga dan waa inay kasoo bixi doonaan wadahadalada dambe loo balansan yahay.
Madaxweynaha Puntland ayaa sidoo kale warsaxaafadeedka ku sheegay in madasha shirka ay la tageen rabitaanka shacabka Puntland.
Aridii sheegay waxa weeye anagu ka xukuumadda Puntland aan waxaan meesha geeyna waxa weeye oo ah mowqifkii shacabka reer Puntland. Way hadleen, codder bay ku hadleen. Fartidaas ayaanu qaadnay meesha geeyney. Dabcan sidoo kale shacabka reer Puntland waxa noo wakiishay in aanan Soomaali ka go'aynine. Soomaali wixii dan u ah oo wixii tanaasulaad oo ka suurtooba shacabka reer Puntland meesha inaan geeyo. Dabcan boqolkiiba boqol dadku qofal baa wuxuu rabaa muu helayo. Waxaa laga hadlayaa masiirka dalka, waxaa laga hadlayaa waa dhismihii dowlad qaran ee weeye waxaan ka hadlaynaay. Qofal baana dad mowqif buu leeyahay, aragti buu leeyahay. Marka in la wada hadlo, la soo dhawaado, la soo tanaasulo, waxaan rajaynaynaa marka in ugu dambeynta la isfahmo, qofal baaba uu ogaado cid kaligeed u ismi kartaa ma jirto, cid kaligeed gooni waxaan kartaa dowladna ma jirto.
Madaxweynaha Puntland ayaa warsaxaafadeedka waxa uu kaga hadlay arrimo la xiriira madhabka shiicada oo uu tilmaamay inaan laga ogolayn gudaha Puntland.
Waxaa kale oo rabaa inaan yar ka iraahdo arrin bay baryahan raadiyasha laga hadlayay oo soo jawaabay ku saabsanayd arrinta shiicada. Waxa weeye shacabiga Soomaaliyeed meel kasta joogaan iyo gaar ahaan dadka Puntland ku nool waa da' shacab muslimiin oo sunni ah weeye. Cid hadda u qareemi karta shiicanimo ugu qareemi karta dalkana ma ay jirto. Qofku ama ha ahaad xilf dowlad ahay ama uusan haynin, cid hadda u qareemi karta oo shiicanimo ugu qareemi karta dalkana ma ay jirto. Dadkeennu namana soo gasho shaqana kuma lihin. Puntland wax raad ah oo noocaas aan ku ogahay ma jirto. Waxaan ka ogolaanayno inay raad ku yeelatana ma ay jirto. Marka taasna dad qaar raba shacabiga reer Puntland inaan u sheego una caddeeyo arrinta iyada.
Faadima Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Shirkaasi uu ka hadlayay madaxweyne Gaas ayaa siyaasiyiinta Soomaalida laga sugayay inay ku heshiiyaan qaabka loo galayo doorashada dhamaadka sanadkan marka xilliga xukuumadda baarlamaanka iyo madaxweynuhuba ay dhammaadaan. Wariyaheena Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla ayaa mikrofoonka la dhex qaaday qaar ka mid ah dadweynaha Muqdisho si ay dareenkooda u dhiibtaan.
Aniga waxaa la yidhaahdaa horta Maxamuudiin Xasan Afrax, mar waxaan ahay xildhibaan, haddana waxaan ahay gudoomiyaha ururada bulshada rayidka dilada ururada bulshada rayidka ee deegaanada Banaadir ayaan ka ahay gudoomiye. Faladid waa midaan hadda ku sheegayo. Waxaan ku talinayaa in Soomaaliya kala maarmin, inaysan meel kale xiro karin, inay isku ra'yi noqdaan oo dareenkoodu hal naqayo oo Soomaaliya saas isaga oda dhigato oo israacdo. Wax ummadda waxtar u lahamayaalin ka qaadi karaa in ay ka soo baxaan Soomaalida ayaan ugu baaqayaa anay waxyaabihi jira iska ilaabaan oo waabaad dawaalis cafiyaba hadda dhibaato ma jirto inaanu horumar la gaaro wadanka ayaanayadana waxaan ugu fadhinaa dadka aan horumarsanno. Dowladda dhexe noo joogta waxaa jooga goboladeedii, waxaan rabaa inay inta kulligood qaataan ra'yi midaysan oo ummada waxtar u leh ay wax ka soo baxaan ka soo weynaa. Haddii ay tiisala isku mari waayeen waxaan rabaa inay heshiinayaan, laakiin saacadda ma sheegi karo, waa heshiinayaan dalad.
Magacayga waa Cabdikariin Cabdulle Cali oo jooga magaalada Muqdisho ee gobolka Banaadir. Shirkaas kala tagiisa wallaahi ummada waxay ku noqotay fallaar lagu soo gamay, waayo ummadu waxay sugeysay siyaasiyiinta Soomaaliya dadkan muddo 25 sano ah ayay waxay ku soo jireen dhibaato iyo marba meel lagu shiro shirar badan oo natiijo aysan ka soo bixin iyagoo hadda dawladdu maanta ay wadanka ka jirta ay tahay dawlad aan maxaa la yiraahdaa aan ku meel gaar ahayn ay tahay dawlad rasmi ah lana filayo sanadkan 2016 in doorasho qof iyo cod ah ay ka dhacdo wadankan Soomaaliya waxa la filayay in laga gudbay waxa soo dhan oo garaadka siyaasiyiinta oo kor u soo kobcay iyagoo tixgelinaya marka kobcitaanka dawladnimo ee la haystay muddadan lagu soo jiray in ay ka soo bixi karto halkaas wax la isku raacsan yahay oo mowqif cad iyagoo isku raacsan ay ummada iyo maxaa la yiraahdaa caalamkaba ay u soo bandhigaan aragtida siyaasadeed ay ka qabaan 2016 habka looga gudbayo dawladdan mandate-keeda marka oo dhamaado ogos sanadkan.
Kuwaasi waxay ahaayeen aragtida qaar ka mid a dadweynaha ku dhaqan magaalada Muqdisho oo wariyahayaga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle uu la dhex maray mikrofoonka. Haatanna dhinaca kale wariyaheenna magaalada Beledweyn Xuseen Xasan Dhaqane ayaa sidaasi si lamid a qaar ka mid a dadka ku dhaqan magaalada Beledweyne waxa uu weydiiyey aragtidooda ku aadan shirkaasi.
Magacayga waxa waaye Maxamed Cismaan Cabdi Maxamed, labanne dhalinyarada iyo yaqaaniin, waxaan ku dhaqanahay degmada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Sida aad sheegtay Xuseenow, haddii aan ka dhigto fikirka sida aan u arko shirkan lagu soo kala dareeray oo natiijada ay go-aanka ka soo bixi waayey ee ku saabsan shirka wada tashiga madasha ahaa ee xarunta Kismaayo ka dhacayay, run ahaantii aad iyo aad dadka ugu faraxsanaa baan ka mid ahay. Natiijo la-aanta hadda lagu soo kala dareeran dadka aad ugu qashucsan baan ka mid ahay. Laakiin sembel sida macnaha aragtida dad qof waliba siba wuxuu arkaa, aniga sida aan wuxuu arko xalka lagu heli karo waxawaaye in ummadda Soomaaliyeed ayada ay tashato oo dowladaha shasheeya faragelinta ay ka dhaafaan. Sidaasaan aniga u arkaya. Waxa la isku qabtay hadda waxa waaye laba qodob waaye, labada qodob waxa waaye gobollaan wax ku qaybsanayna iyo kuma qaybsanayna, degmooyina wax ku qaybsanayna iyo 4.5 wax ku qaybsanayna. Labadaba hadda waxa waxay u dhigantaa marka oodii aan qaadno iyo aan jiidno hal meel leena la wada geynayaa macnaha. wax la isku qabta ma dhamo. Soomaalidan waxaan aaminsanahay inay isxalin jirtay, dhaqanaan leynahay, ugaasyaan leynahay, hogaanaan leynahay, madaxaan leynahay, uma jirtaan nahay oo calan la hodal leh. Annaga aan tashanno, annaga aan isku imaano, dowladaha shasheeya, dadka safiirada oo shaqada ka dhex wada qaranka Soomaaliyeed iyo shaqooyinka ay ka dhex wadaan aan fahmaynana kala bacaan aan ugu digaya.
Magacaygu waa Bashiir Cabdigaal, waxaan joogaa magaalada Beledweyn. Shirka Kismaayo oo lagu soo kala dareeray, haddii aan fikirkay ka dhibto, waxay ila tahay kulley waxaan aniga aan fikirkayga aan ku cabirayaa madaxda Soomaalida sida lagu yaqiin dabeecadooda, haddii ay meel isugu tagaan in keligood haddayhiin wax natiijaha una ka soo baxeen, sidaas ayaan fikirkaygan ku cabirayaa. Natiijo waxay imaaneysaa markii muwaadinimo dhab ah madaxdeenna ay micnaha ay nin walba wax waaye muwaadinimo dhab ay ka imaato oo dalka danihiisa si dhaba loogu soo jeesto, markaas ayaa natiijo ka imaaneysa markii shirka khaas ku qabsano.
Magacaygu waa Maxamed Liftigu, waxaan joogaa magaalada Beledweyne gobolka Hiiraan. Walaahi runtii shirka lagu soo kala dareeray ee madaxda istaadiyada iyo madaxweynaha ay ka qayb galeen ee federaalka aad baan ugu xumahay. Runtii waxaa islahaa natiijo dhab ayaa kasoo bixi doonto. Runtii mid waa ku farxay in baasha caalamka ay kasoo qayb gali wayso oo ay kasoo qayb galaan ummaddii Soomaaliyeed ayaga ismaamulaan, taa farxad gaar ay ahayd. Laakiin haddana waa halaawday. Waxaad moodaa inay baasha caalamka ay weli waxaad moodaa inay ay kalog baxeen, way kusoo kala tageen, waa heshiin waayeen. Waqti badan ayaa uga baxay 4 maalin iyo bar ay joogeen. Waxaa la isku qabtayna hadda maba dhameen 4.5 iyo degaan ma dhameen. Waxaa fiican inay dadkooda iyo ummadooda Soomaalida u turaan, inay waqti ku bixiyaan, inaysan baasha caalamka iyo ummadda Soomaalida dhegooda ay maqashiirin in ay mataqaana ay macnaha burbur shirka uu kusoo dhamaado. waxaa fiicnaad in wanaag iyo sharaf uu kusoo dhamaado, in Soomaalida wax usoo ogolaato, nin kasta meesha ku dhagay inuu kusoo fuqaa sharaf ahayd magaalada.
Kuwaasi waxay ahayn qaar ka mid a dadweynaha ku dhaqan magaalada Beledweyne oo dareenkooda ka dhiibanaya shirkii shalay natiijo la-aanta ku dhamaaday magaalada Kismaayo. Wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane ayaa mikrofoonka la dhex qaaday.
habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal. V o a Washington ayaad nagala socotaan. Qeybaha dambe idaacaddeenna waxa aad ku maqli doontaan barnaamijyadii Dooda Gaaban iyo barnaamijkii Qurbe. hase yeeshee, bal marka hore qodobadii wararkayga ugu waaweynaa aan dib idiin maqashiino ayagoo kooban.
wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran ayaa ugu yeertay cunaqabataynta cusub ee uu Maraykanku ku soo rogay barnaamijka gantaalada riddada fog ee la hago ee Iran mid sharci darro ah. Afyeeno hadlay wasaaradda oo la yiraahdo Xuseen Jaabir Ansaari ayaa sheegay maanta oo Isniin in Iran ay tallaabada Maraykanka kaga jawaabi doonto iyadoo horumarinaysa wuxuu ugu yeeray barnaamijka gantaalada riddada fog ee la hago ee sharciga ah, si buu yiri Iran ay sare ugu qaado awooddeeda isdifaac.
Mid ka mid ah dadka Maraykanka ahaa ee xabsiga ay ka sii deysay Iran ayaa xalay gelinkii dambe soo gaaray dalka Maraykanka, halka dhowr kalena ay ku sugan yihiin dalka Jarmalka si ay cisbitaal ay u leeyihiin militariga Maraykanka oo halkaasi ku yaala dareel caafimaad uu ugu fidiyo. Wargeyskada Boston Globe ayaa baahiyay sawirada Matthew Travis iyo hooyadii oo ku sugan garoonka diyaaradaha Logan ee magaalada Boston, halkaasoo uu ka soo degay gelinkii dambe Axadii isagoo la socday duulimaad ka yimid dalka Turkiga.
Duqaynta uu Sacuudigu hormuudka ka yahay ee dalka Yemen ayaa waxaa xalay lagu dilay ugu yaraan 15 ka tirsan ciidamada booliska magaalada caasimadda ah ee Sanaca. Dhimashadan ugu dambeysay ayaa tirada dadka ku dhintay Yemen gaarsiinaysa 6,000 oo qof, tan iyo markii xukuumadda Riyad ay bilowday ololaheeda militari ee ka dhanka ah maleeshiyada xuutiyiinta ee haysta magaalada. Duqayntan loo geystay xarunta booliska ayaa waxaa sidoo kale ku dhaawacmay 10 qof.
Maraykanka iyo Ciraaq ayaa si wada jira uga shaqeynaya in la helo dhowr qof oo Maraykan ah oo lala yahay kuwaasoo la sheegay in laga afduubay gudaha magaalada Baqdaad ee caasimadda ah. Afayeenu hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka oo la yiraahdo John Kirby ayaa waxa uu sheegay Axadii shalay in Maraykanku uu ka warqabo wararkaasi laakiinse uusan xaqiijin karin tirada dadka lala yahay, sidoo kalena muusan bixinin faahfaahin dheeriyo arrinkaasi la xiriira.
Halkaad nagala socotaan wadaacadda V oo toos idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Haatanna kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban Falastiin Axmed Imaan ayaa inoo haysa.
Kulanti wacan dhageystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban oo ku saabsan shirki madasha wada tashiga qaran ee lagu soo gabagabeeyay magaalada Kismaayo iyadoo aysan jirin wax natiijo ah oo kasoo baxay. Waxaa dooda eegala qayb galaya xildhibaan hore uga tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan iyo Kiin Cabdalla Naaji oo ka tirsan bulshada rayidka, waxaana hadalka ku horeysay Kiin.
Wallaahi guul weyn ayaa la gaaray marba hadii aad is afkaratay Soomaali oo la soo dhexgelin oo la wada fadhiisteen si nabadgelyo ah ku fariisteen oo si nabadgelyo ah ku soo dhamaaday shirki, inkasta oo ay jiraan muxuu ahaa duleelo, haddana waxa horta guul ah isu imaadka, waxa guul labaad ee wada hadalka, waxa guul saddexaad ee nabadgelyo soo ku dhamaadeen wax dhib ah dhicin. Marka aniga horta intaas waxaan u arkaa farxad iyo guul inta ay soo imaadeen Soomaali wada tashanaysa.
Waxaan siinayaa Cabdiraxmaan Jimcaale.
Madaxdii Soomaaliyeed way isu tagtay oo maxaan ku yiraahdaa wax go'aama ay iyagoo soo saarin diyaarada kala raacay. Waxaan isleeyahay nasiib darro weynaa dhacday. Nasiib darradaasna waxa uu sababayna waxaa la yiri alif hadduu Qur'aanku ka wareero albaqra kama tooso. Marka waxaan dareemayaa qalad hore inuu jiray oo dalku qaran ayuu leeyahay, dowlad federaal ah uu leeyahay. Marka joojkii ay lahaday dowladda ayaa waxa loo celshay maamul goboleed. Marka laba qaran la iska dul dhisay, qarankii hore noo dhisnay ayaa waxa lagu dhex dhisay wax la yiraahdo madasha wada tashiga. Caqabada ugu weyn meeshaas uu ka yimiday marka arrin dowladdu ay lahaday oo xukuumadu lahaday, golaha baarlamaanku ay lahaayeen marka ay ka doodaan sidaas loo meel mariyo ayaa waxa lagu riday maxaan ku yiraahdaa dhan kale loo weeciyay. Marka caqabadaas halkaasay ka timid waan sugeynin caqabadaanu iimaaneyso.
Waa maasan tahay keen wadagaysatay dooda Cabdiraxmaan Jimcaale wuxuu leeyahay marka hanaan markii horeba qalad ku bilowday waad buu leeyahay, maxaad kale doodiisa?
Wallaahi aniga hadda uun qalad ma arko sababtoo ah wax walba xaq keeno muxuu ahaay shaqada socoto. Shaqaday timaadana khald waa dhacaa, khald dhacayna waa la sixi doonaa dhib malahan. Wixii qaladkii maadaan hadda rajaano muuqato oo hadda kala tagaas soo kala tagay, waxaan loo muujiyay inaan isu soo noqon doono annagoo soo bislaanay, annagoo soo fikirnay, annagooba soo fikiray in isu iman doono, dib haddana loo sixi doono. Waxaan ku rajaynaynaa in Soomaali guul gaari doonto, dhammaan doonaana tashiishka si kastaa loo bilaabo, si kastaa u socoto, horta shaqaha socoto, shaqo markay timaada sax iyada iman doonto. Khalad walba waxa lagu soo midka dambe sax uu iman doonaa. Wax walba bilaaw, ana khalad waa ka dhacay.
Waxaan siinayaa Cabdiraxmaan Jimcaan.
Waxaan filayaa shirarka badan, waqti badan ayaa ku lumaya. Dalku waxa uu ku jiraa xaalad caadi ahayn uu ku jiraa, marka xaggii amniga wax badan ka lumaya. Maxaan ku yiraahdaa xaggii bulshada, horumarinta bulshada wax badan ka lumaya. Marka in maxaan ku yiraahdaa asbuuciiba shir la isugu yimaado waqtigaa ku lumaya. Waxaan maxaan ku yiraahdaa ama federaal ha noqoto, heer gobol ha noqoto, gobol waxa lagu qaybiyo ama ha lagu qaybiyo, maxaan ku yiraahdaa 4.5 sidii hore lagu socday. Dee arintaas Soomaaliya oo dhan barlamaan metela ayaa jooga, Soomaaliya oo dhan xukuumad metesha joogta. Marka ayadu inay maxaan ku yiraahdaa meelaha maamul goboleedyada ay u celiisay, maxaan ku yiraahdaa hawshay lehed ayaa maamul goboleedyadu ay u noqotay wadatashigii bulshada ayaa ayadu la lehday, xukuumadu lehday, wasaaradda arrimaha guduhu lehday, ayaa waxa loo celshay maamul goboleed. Dee marka waxbaashii way ballaaratay, waxay aaday maxaan ku yiraahdaa meel laga soo qaban karin. Marka anigu waxaan kula talinaa hadda oo tala ahaan ku soo jeedi lahaa, waa sax in maxaan ku yiraahdaa Soomaalidu ay wada hadasho barlamaanka in loo soo celiyo, iyo xukuumadda in loo soo celiyo. Maxaan ku yiraahdaa halkaa wax lagu saxa ayaan qabaa aniga, aad halkaasaan taagana.
Kiin baan siinayaa aragtida marumaysan tahay inay meesha ku jirto oo baarlamaanku ay tahay in talada dib loogu soo celiyo sida uu Cabdiraxmaan Jimcaale iyo qaar kaleba ay qabaan?
La, intaan lama qabo, sababtoo ah hawshan iyo macnaha bilow way leedahay, dhammaadna way leedahay, si walba hool walba galo. Waxaan leeyahay maadaama muxuu ahaa maamul goboleedyada ay mas-uuliyadda saaran tahay gobol walba, ilaa inay macnaha goboladii lala tashto ka qayb qaataan, fikradooda dhiibtaan, waa lagama maarmaan inay joogaan maamul goboleedyada, baarlamaanka iyo maamul goboleedyada inay isla fadhiistaan, arrintii soo gabagabeeyaan, ayaga ka wada hadlaan, ayaa macnaha la haboon. Sababtuna ay tahayna in hawshii waxay ka socotaa tuulo ilaa degmo ilaa iyo gobol. Marka maadaama gobol ay waxay u noqonayaan gobol ay ka imaanayaan, in gobollada loola tashto, maamul goboleedyada la isu keeno, baarlamaanka isu yimaadaan, sidaa shirweyneed lagu sameeyo, sidaas ay macnaha xalkii lagu gaari lahaa horumarkii wadanka ay ka wada tashtaan. Laazim aan waxaan qabaa in ay joogaan maamul goboleedyada.
Haye Cabdiraxmaan Jimcaale.
Wallaahi horta dalku wuxuu leeyahay, maxaan ku yiraahdaa, dastuur uu leeyahay. Dastuurkuna wuxuu kala qeexayaa waajibaadka maamul goboleedyada iyo waajibaadka dowladda dhexe. Mar haddii la yiri maxaan ku yiraahdaa madal wada tashi qaran ayaa la dhisayaa, meesha waxaa ka baxay doorkii xukuumadda dhexe. Waa dastuurkuna ma ongola, arrin dastuurka ka soo horjeedana maxaan ku yiraahdaa ma soconayso. Marka waa ku waafaqsanahay talada in la wada yeesho, laakiin taladu waa inay gacanta ugu jirta xukuumadda. Xukuumaddu markii soo aruuriso raayi aruurin ay u geysa maxaan ku yiraahdaa maamulada dalka ka jira federaalka, ay maxaan ku yiraahdaa hoos yimaada. Hadee maxaan ku yiraahdaa ma ahan in la wada taliyo arrintii qaranka laga wada tali.
Kiin Cabdalla baan siinayaa.
Amaya, anigu waxaan arkaa guri marka la dhisaayo in as-aas loo suubiyaa. Haddii as-aaska laga booyaliyo kor safaq waxaa la saaraya saqafkii kore, ma suurtoobeyso. Marka as-aas waxaa ah maamul goboleed. Guri hadduusa as-aas laheenna ama tiir udub dhexaadkii guriga, hadduu intaaba lahayn guriga waa dumayaa. Marka waxaan qabaa ani ra'yi ahaanteyda, lagama maarmo maamul goboleedyada, sababtoo ah as-aaska guriga waa iyaga. Arrintu waxay dib ugu noqon lahayd hawshaasna waa iyaga. Wax walba oo la qabanayo waa inay as-aas leeyihiin. Marka sidaas darteed kuma raacsin walaalkay in macnaha guriga kor laga dhiso hoos iyo loo soo dhisin.
Waa la isku yimid shirka, dhowr maalmood buu socday, wax la isku waafaqsan yahayna kama soo bixin. Maxaa ugu wacnaa baad leedahay Cabdiraxmaan Jimcaale?
Cabdiraxmaan, waxa ugu wacan aan isleeyahay, haddee maamul goboleedyada nin walba meeluu kasiguu ka yimid, meeshuu ka yimidna wuxuu ka soo qaaday ilaani, wuxuu raadinaa maxaan ku yiraahdaa maanta xaalado badan oo siyaasadeed oo dalku gelaya marxalado kala duwan ayaa jira. Marka ninkastaa meeshuu ka yimid ama gobolkii ama meeshuu madax ka ahaa ayuu wuxuu ka soo qaaday war, ka soo qaaday warkii waxaan ahaynuna ma gelaa, tanisul kale ma yeelayo. Marka dadka siyaasiinta ayaa maxaan ku yiraahdaa heetan in inay tanisulaan meeshii laga rabay nin go'aan qaada kara ma jiro oo meesha maxaan yiraahdaa shirkaas ka dhacay Kismaayo waxa boon fikirku asoo kala duwan ayaa midka ugu qaraar tanisul laga sameey kara mid kamid oo marka waxay ku tusinaysaa in nin tanisuli kara uu jirin oo maxaan ku yiraahdaa nin walba uu doonaayo maxaan ku yiraahdaa siyaasadda bay ayaa meesha ku jirtay waxa dhaqaatan taagan ka weyn marka tanisulkaasi wuxuu keenaa marka meesha uu noqolahay ayay ka horimaanaysaa marka anigu waxaan qabaa marka arinta in la dhimriyo waa sax oo maxaa ku yiraahdaa wadatashigu aan wax wada yeelano ayuu leeyahay marka qaabkii wadatashigu oo u bilaaban lahaa haday albaabkii uu ka geli lahaa uu ka wareero wuxuu leeyahay culayskiisa marka arintaasi wax laga bartaan rabaa marka kisay
inaanay natiijo ka soo bixin shirka ee kinay maxaa loo nisbeen kara
waxa way wax walba tartib step by step inaan u galno ayaa fiican marka waa loo waxaan qabaa aniga waa lagu ilbixi doonaa hawshan waa hawl lagu cusub saas awgeed wax kasto cusub khalad ayaa ka dhaco marka hawsha waa noo dhamaan doontaa anigu walba dib u noqdo dadkiisa la soo tashto soo runtii soo taabsiyo insha Allah wax la iman doonaa aan qabaa aniga asoo raalli ah oo hal mid la isku raaci doono doorka dambe ee la isu yimaado ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu guul noogu dhameeyo oo taladeena uusan soo dhexgelin nin ajnabi ah oo dibad nooga yimid oo inaga aan dhamaysan doono oo inaga haddaba xal fiican aan maraynaa meel fiican aan maraynaa waa isu dhownahay marka intaas ayaan leeyahay
waad mahadsantihiin gabagabada doodaan isla soo gaarnay labadeennaba iyadoo cashar laga bararayo shirkii shalay lagu soo kala tagay ee kuwii horeba maxaa tallaabaha loo baahan yahay in la qaado si xal loo helo waxaan ku horeynayaa cabdiraxmaan jimcaale
cabdiraxmaan waxaan anigu tala ku soo jeedinayaa oo talada ugu habboon aan isleeyahay waxa weeye kow dalku waa dal madax bannaan dastuur uu leeyahay dowlad dhexe uu leeyahay dowlad maxaa ku yiraahdaa maamul goboleedyo uu leeyahay marka marlabaanka iyo xukuumadda hawsha ayaga iska leh waajibaadkooda ha aqoonsadaano aqal sare iyo aqal maxaa ku yiraahdaa hoose intaba waxay ka dambeeyaan horta mabaadiida markii la isla fahmo marka waxaan soo jeedin lahaa oo aan soo jeedin lahaa labada dowladoodo isku dhex dhisan oo madasha wadatashiga iyo qaranka Soomaaliyeed hal kala daayo dad dowladda ayaan wadalaynaa wadatashiga mar wadalihii anagu meel laga keenin ma garanayo marka wadatashiga meesha laga saaro hal noqdo dastuurka barlamaankuna waajibaadkiisa qaato
haye hadii aan hadalka ugu dambeeya ku siiyo keen
waqtigu waa dhamaa waxaan harsanahay malaha baarlamaanka haddii wax qabsanayo iyo dowladda mar hore arrintooda dhamaysan lahay maadaama hadda ummadda dhex taalno arrintii wadatashii la yiri wadatashii wax ka fiican waxa lagu tashanay waa lagu khasaaraa wadatashigii ha lagu fuliyo ha lagu dhameeyo saas waxaan leeyahay qolada wadatashanaysaay waxaad kula dardaarmayaa inaad isu tanuusiyaan tanasul la sameeyo waxaa la ood qaadis iyo jiidis Soomaali waxay tiraa ood haddaad kor u qaadi iyo haddaad dhulka ku soo jiidid isagu gurigees waxaad u wada un guri inaad ku dhistid
marka talada waxaa leedahay dowladda Soomaaliya maamul goboleedyada dhex taala
ayaga waa dhex taala ayaga wada tashtaano guulna noo soo hoyaano
xubintii dooda gaabanna inta hayno joogto waxaa igala qayb galay Keen Cabdalla Naaji ee Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan intaynu ku kulmi doono doodan mid la midna sidaa iyo nabadgelyo
aad buu maasantahay wariyahayaga Seynab Maxamed Abuukar Maxamed oo nala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban inta aadan kala gudubno ku soo dhawaada barnaamijkii qurbe Saare Cabdi Axmed oo istuudiyaha ku weelisa ayaynu haysa
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qurbe barnaamijka qurba ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa dowladda Britain ayaa dhawaantaan waxa ay ka codsatay dadka muslimiinta ee dalkaasi ku dhaqan inay qayb ka noqdaan la dagaalanka argagixisada codsigan dowladda hadaba ka yimid ee lagula dagaalamayo argagixisada qaybna ay ka noqon karaan dadka muslimiinta doorkoodu muxuu noqon karaa sideese arrintaasi u hirgeli kartaa waxaa su'aalahaasi ila faaqidaya oo barnaamijka qurba igu waramaya Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar oo isoo ka faallooda arrimaha carabta iyo islaamka. Ugu horreyntii mudan ku soo dhawow barnaamijka qurbe ee v o e da iga waran bal waxa ay ka dhigan tahay qaabkan dowladda Britain ay doonayso dadka muslimiinta inay qayb uga noqdaan la dagaalanka argagixisada.
Wax weeye sahra nabadbaadsan tahay, maaha arrin cusub. Sidii ay u bilaabantay mawjadan laga cabanayo ee argagixisada loo yaqaano ee sumadda ugu weyne ee lagu tilmaansadaa xagga galbeedka ay tahay wixii ka dhacay New York iyo Washington iyo inta la halmaasha 2011-12 September iyo wixii ka dambeeyay magaalooyinkan waaweyn ee Europe sida London iyo Madrid iyo dhowaan sanadkan iyo sanadkii hore Paris-ka ka dhacay iyo meelo kale ba Turkiga. Marka in la yiraahdo dadka muslimka ka qayb galo qayb ka ahaado dee waa wax iska caadi ah, waana wax la fili karo. Siyaabaha looga qayb galayaana dee lama laha dadka muslimiinta oo yacni hub khaasa oo masalan meelaha ay joogaan ugu tagan, laakiin waxa weeye sida ay u muuqato fikriyan fikirkan keenaya in dhaqanka argagixisada la yidhaahdaa uu faafo fikirka ka dambeeya in muslimiintu ay yacni u guntadaan sidii uu uga bixi lahaa dadka muslimka ah dhexdooda loogu soo noqon lahaa ilaa diin islaamku 14 ka badan 15 ku dhow dunida joogay xadaarad buu hogaaminayay dunida siduu la nooleystay loola noolaadooba waa la ogaa. Waxaan markaa yacni wax gooniyaha ah ee ay tahay in markaa meesha laga saaro halkaasa la doonayo in la mariyo.
Waa gartay Maxamuud Sheekh Axmed Dalmaro, waxaa jirtay in codsigan saad sheegtayba horey dowladdu ay uga dhawaajiso oo ay jireen ururo ama hay-ado gaara oo si gaara loo soo mari jiray ee tani haatan in dowladdu ay soo bandhigto maxaa sabab u noqon kara iyo kula tahay oo soo laba kacleeyay?
Waxa weeye dekolley waxa la yidhaahdaa salaad waliba waqtigeeda leedo la tukadaa, mowqif waliba wax keena ayuu leeyahay. Waxa ugu daran iminka waxaan ka soconayaa bariga dhexe, gaar ahaan Suuriya iyo Ciraaq oo ururkan la leeyahay Daacishna la yidhaahdo, ISISna la yidhaahdo, iyo waxa laga tirsanayo iyo in matalan meelo kaba fog yacni gacan intii hore ka dheer la leeyahay uu yeeshayo waqooyiga Afrika, wadamo ay ka mid yihiin Liibiya iyo Jazaair iyo ilaa wixii la halmaalo ilaa Maali ilaa la leeyahay ururkii Boko Haram la yidhaahdo, iyaga ayuu yacni dheega saaray oo la saftay. Waxa ayaa keenaya iyo yacni duulduulka ka iman kara
waa garta
ama halka hal la jooga ama dad intay xaggaa tagaan xagga yimaado wax ka geysahaas ama dad dhalinyaro u badan oo halka jooga oo afkaartaas ay saameysaa noqoto waxyaabahaasa keenaya yacni karka kulula imanka yacni arrimaha keenaya halkaas u badan yahay.
Waa tahay bal waxaad iga warantaa marka aragtida ay ka bixinayaan dadka muslimka ah gaar ahaan Soomaalida oo kale qurbi joogta halkaasi ku ah guuxa iyo hadalka dadka muslimka halkaasi ku dhaqan ka imaanaya iyo sida ma aragtay arrinkaasi u qaadan karaan muxuu yahay?
Waxaa taasi sahra ay ku xirantahay dembarba yacni halkii aada joogto iyo cidda yacni aada la kulanto iyo cidda aada afkaartooda maqlayso. Waxa weeye dadka muslimiinta ah England, Ingiriis ama Britain ku dhaqan 2 million in ka badan baa lagu qiyaasaa. Soomaalidu qeyb aan aada u badneyn bay ka tahay, inkasta oo yacni dadka aada faruhu yacni ugu godan yihiin lagu tiriyo. Marka dadka intooda badan dee waxay leeyihiin war waxaani wax islaamka u dhaqanahaa maaha wax aynu ku dhaqmi jiray, maaha wax diinta islaamku ay banaynayso in siyaabaha qaarkood loo dhaqmo maaha. Islamar ahaantaana yacni way jiraan dad leh war yacni laba yacni dhinacba wax waliba laba bog buu leeyahay ama laba dhinac buu leeyahay ha laga eego dhinacyo badan. Siyaasadaha wadamada galbeedku ay ku soconayaan qudhoodu waa inay dib isu eegaan oo yidhahdaan war waxaan dee maxaa keenaya, inteeba siyaasadeenna dibaddu ay saami intee la eg bay ku leedahay waxaan inay soo baxaan. Saasaa yacni laysweydiinaya.
Waxaad bal iga warantaa waxaa jirta dhalinyaro badi la lahaa waxa ay ka tegayaan London iyo Britainba, waxa ay tegayaan bariga dhexe iyo qeybo kamid a meelaha ISIS ka dagaalamayaan, kuwa ayaa Al-Shabaab dib ugu noqday. Waayadan iyo hadalhaynta arrinkaasi la xiriira
way jirtaa dad dhalinyaro ah oo badan oo inamo iyo hablaba leh oo dhinacyada u gudbay حق والدك إيو حق مسؤولين تا سعودا الكبنا مرمر بين الفيديان وفدي كل عضاء إنن ير وجب يقدر وشان يتوشرة وآن سوضا فصح غرال أي والد كتكوا دستو إشكا كل جد يعني بقليه إيربورت كده أفتح مركا وحوي كركاس يقولي وتعجي هاي شر هذا إما كسيدي هراء وبحلا سيدي هراء وما بدنا والسكود يا إن عروتا أمدلين يرى ذا وشي لجلس وحرك هرا لجلس وحرك هرا
أنت
كلامنا لجود ده لو إنني أذكر فمارك شيء يعني لجا عبنا ثار هذا جوني عليه لجا حين ده أما يعني لجا تلاله وسدي لجا بتبعدين لها لجود ده
وأقرت قدام بنتي بالولاء عدد كوالد كأقبان مركز إكتوك على أرض الإسكولات كمركز آذان صن نقط كود والد كسد إجو الولايان إن مجال هذا مركز عنق وكم قينها كلاهته مركز عدد كمحاكاة صباحية والدين تجارهن هداد بالإكتو بريتن
رنت الوالد أورن أنقول لما كل من لكن صور كجود إشرا وحوى والد لجنب قيني هاي بعد أجور البدن والد هيستا عخور وكبغي يعني وضلا مران أيه يعني إثناء حاجة ورور كي يعني إيو كاركي سكوحيقة رونتو لدي ما بقى أها أرنتاسي أرنتا كري والد كورو لي أرنما بضانو كباسي خطفتن وإنتا أفكارتا آيسس كتاقيسة أحاكا بضان يعني وي والبا أما بل والبا أما لوكي بلودبا أنت إيش ولا يعني إس كتكتا أما بقارن إس لو جدرو أما كنا فودو دعوة ولوكسو جارو كوهان إس أجانا يهوه عن جانجس كليه دادو مركها يعني كل يدي والد وقت جن عرا إنجليز كوهيستا إن أخور مسلميو إذا مسلم هم با ورور كيسو كل ما يرانس
عاد بدو ما هتصن تايم محمد شق أحمد دلمر إن هذا يقول رنت برنامج كقربة
وهذا مدن ترى
محمد شق أحمد دلمر أو كفى الله ذا أرمها عربت إيا برقة دحايو كاسيا هاي سوغو كسوغن مغالا ذا لندن إيا عرقة بريتن أيونا خطكا تلفون كبرنامج كقرب إيقو الرميي أو تدبات كان إينو كو إغني دور كددك مسلمين تا إدال كاسي إيكو يلان كران لدقال لنك أرقة جيحي سده أو أي دولة دا بريتن كعطو تيني قيب كنقدان برنامج كقرب نوانا غا انتهاي ندبليه
أدبال باسم تايسارا
وتهي محمد أو إذا عضي ذي أيان قبل قبل ذي كسيدون هاي قذبة ذي ورك أقوى وين هدد نوقت
ما تسنى سارة مدحينها الصومالية أيام ما أنت كلن كي جهر يلا يا شيء وكيلك عصبي قرمة ذي بدبي أريمها الصومالية مايكل كيتين ورسح فدات كصوب حي حفيز كان مدحينها أيام لجوش شيء إما مدحينها ووكيلك عصب جهر بحيي حالات الضل كيسقو سجارة ديرد أسره هرو مركا لجس ميرنا عيدا أمنية سياسة qaybsiga qeyraadka iyo dib u dhiska dalka sida lagu sheegay warsaxaafadeedkaasi qoraalka ah wakiilka cusub ee xogayaha guud ee qaramada midoobay Mr. Keating oo isna kulanka hadal ka jeediyay ayaa sheegay in qaramada midoobay ay sii wadeyso taageerada ay u fidiso Soomaaliya dhinaca dalka Iran wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran ayaa ugu yeertay cunaqabteynta cusub ee Mareykanka uu ku soo rogay barnaamijka gantaalada ridada fog ee Iran ee la hago Mitchell Edara afiyan waxa lay wasaaradda oo la yiraahdo Hussein Jaber Ansari ayaa sheegay maanta oo isniin ah in Iran ay talaabada Mareykanka kaga jawaabi doonto iyadoo horumarinaysa wuxuu ugu yeeray barnaamijka gantaalada ridada fog ee la hago
aad baad mahadsantahay Maxamed Culaad Xasan haatan aan ku wada nasno codkii Cabdi Hani iyo heeski Cudoon
sidaba cudoone asar kan isbaraniyo wadanacho I'm
tahay codkaasi cabdihani iyo heesku cudoon dhagihiina ayaan uga sii tageynaa sahra cabdi axmed anigu ahay maxamed calool xasan ba waxaan idin leenahay nagula sii caweeya heeskaasi macaan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.